Mennaw Maria yan.
Marhaba,
Navi. Ang pangalan ko ay Mary Ann.
Bahas de kamu lafie ako.
Gusto kong tumakbo. Shenshi Guang,
Shenshi Guang. Man, es war te Olena. Ja, lublu
Man, es war zu unam und Smilja. Ich heiße
Yvonne und ich liebe Sauerkraut zu essen.
At spå om fremtiden er som bekendt svært. Men det forventes, at der allerede i år 2035 er 200.000 flere ældre end i dag. Og samtidig med det er der stort frafald blandt eleverne på vores social- og sundhedsuddannelser generelt. Så udsigten til mangel på arbejdskraft er faretruende stor. Vi lever længere, og vi bliver mere plejekrævende, jo ældre vi bliver. Og jo, de teknologiske løsninger de vinder frem, men der vil stadig være brug for menneskelig arbejdskraft i social- og sundhedsfaget. I 2024 kom Robusthedskommissionen med en række anbefalinger, som er blevet til en politisk aftale. Og et af initiativerne er sprogstøtte til elever og kompetenceudvikling. I denne podcast, som er nummer 2 i vores miniserie om styrket sprogkompetencer, taler jeg med 2 personer. Jeg taler med Mushtaq Dalib Al-Swahili, som til daglig arbejder i Sønderborg Kommune. Og så taler jeg med Hanan Geit, som arbejder med sprog og sprogkompetencer på Social- og Sundhedsskolen Syd. Mit navn er Carsten B. Sørensen, og ligesom i første afsnit vil jeg forsøge at holde tungen lige i munden og hjælpe dig med at få et indblik i, hvad arbejdet med sprogkompetencer går ud på. Velkommen til. Jeg har inviteret Hanan Geit i studiet, og Hanan, hun er
projektleder for SOSU's sprogindsatser.
Og så har vi inviteret Mushtaq. Og Mushtaq, du er ansat ved Sønderborg Kommune, men du har faktisk gået her på skolen tidligere. Det er nogle år siden, men du har været her. Så velkommen til jer to.
Mange tak.
Mange tak.
Tak for, at vi måtte komme.
Jeg er glad for, at I vil deltage, fordi jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i, hvordan det er at komme til Danmark, hvordan det er at tilegne sig et helt nyt sprog. Og Mushtaq, kan du ikke tage os med tilbage til 1994, hvor du lander eller kommer til Danmark? Hvordan er det?
For os, det har været mega dejligt at komme væk og komme til et nyt land, nyt kultur. Men så har det været kun det der med sproget, det har været svært at skulle lære.
Og så bliver du sendt i folkeskole. Fordi, hvor gammel er det, du er her?
Da jeg kom til Danmark, da jeg var 13.
Du var 13 år?
Ja.
Så det er noget med 8. klasse, det der man normalt ville gå i på det her tidspunkt, 7. og 8. klasse. Du bliver sendt ind i en folkeskole, og der sidder garanteret mange flere fra Irak derinde, eller hvad?
Nej, altså, det var kostymskole, men vi skulle bare starte, man skulle lære sproget, en speciel klasse. Jeg tror, vi var 5 eller 6 elever. Ikke? Der var 2 fra Etiopien og 1 fra Mexico. Og så var der 3 fra Irak. Mig, min søster og min ven. Og der skulle vi lære dansk der. Og det var selvfølgelig en folkeskole. Der var mange danskere der. Der var ikke så mange uddannede, kun os 5 eller 6. Det har været sjovt at lege uden for os. Det er noget helt andet. Der var en trykket ved, at vi var ligesom flere fra. Flere har samme problem, skal vi ikke sige det sådan, med sproget. Så det var sådan dejligt, at vi var flere om det. Vi boede i Kristine 6 måneder, og så flyttede vi til Sønderborg. Og så startede vi forfra i Humlehøjskolen. Der var vi også en specialklasse. Der var jeg der indtil 99 for at lære sproget i folkeskolen.
Altså i modtagelsesklasse, ikke også?
Ja. Og så blev jeg integreret i 9. klasse, inden jeg skulle. Inden vi bliver færdige i folkeskolen der.
Men når man så går i sådan en dansk folkeskole, måske en specialklassen også, fordi det er jo der, I blev sendt hen, fordi der var en lærer, der skulle have fokus på jeres sproglige udvikling. Måtte man tale sit arabiske? Måtte man tale sit, hvad end modersmål man kom med? Måtte man bruge det, når man var i skole?
Nej. Altså der bliver lærerne sur.
Okay.
Tal dansk, ja. Bliver det sagt.
Ja.
Og det kan jeg godt forstå. Hvis vi bliver ved med at snakke arabisk, ikke? Og vi holdt vores små grupper, holdt pauser sammen og kun talte arabisk, ikke? Så der har også været ulemper ved det, at vi ikke kunne måske lære hurtigere.
Men hvis der var et ord, du var i tvivl om, hvad betød, hvad gjorde du så?
Der brugte vi vores modersprog for at spørge min ven. Eksempelvis, da jeg hørte noget, der hedder, et ord, der hedder sommertider.
Ja.
Hvad betyder det?
Sommertider.
Sommertider, ja. Ja. Og så spurgte jeg min ven, så forklarede han det mig på arabisk. Så de har hjulpet selvfølgelig, de hjælper. Der fik vi også lov til at have nogle arabiske, hvad kalder man det, leksikon eller ordbøger.
Ordbøger,
hvor man kan gå ind og slå ordene op og for at forstå det endnu bedre. Mm. Og det sjoveste er, når man, eller det var svært faktisk, når man skal lige gå ind og forstå for eksempel et ord, dansk ord, ikke? At det bliver ligesom beskrevet i forskellige, flere forskellige måder på arabisk. Fordi det kommer an på, hvornår det bliver brugt, så vil det give mening, at den skulle betyde sådan. Og det var svært faktisk at skulle forstå præcis, hvad ordet betyder, fordi den giver fire forskellige meninger.
Inden vi startede optagelsen her, så sad vi jo lige og fik en kop kaffe og gjorde klar os. Og så fortæller du mig, at noget af det, der betød rigtig meget for din sproglige udvikling, det var fodbold.
Så var jeg ligesom nødt til at kommunikere med dem. Til træning, til fodboldkampe, der blev spurgt ind til mig. Så der kom noget mere gang i sproget, og så blev der brugt flere og flere sætninger. I stedet for ja, nej. Jeg bor i Sønderborg. Ja, nej, du ved. Jeg hedder Mustak, i stedet for Mustak, du ved. Så der kom flere sætninger. Ligesom, for mig det blev sådan ligesom en træning, daglig træning. Ikke?
Og det lyder jo tydeligt som, at i det øjeblik, du får lov til at bruge, altså at sproget kommer i funktion, så kommer det ind i dig. Det hjælper ikke så meget kun at sidde og læse, eller stave, eller sætte kommaer, men det at bruge sproget i en sammenhæng, hvor du også føler dig noget værd, at det er det, der har givet dig en stor sproglig udvikling dengang. Er det rigtigt?
Ja, for at skulle klare mig også, for ligesom, ja, for at komme videre i systemet, for at kunne klare mig, for at kunne få arbejde. Min far har også været med til at udvikle mig faktisk, fordi han brugte mig rigtig meget som tolk. Selv der, hvor jeg ikke kunne sproget. Han troede, jeg kunne sproget.
Ja, for ham har det jo lyttet, som om du kunne et eller andet. Og han
har... Ja. Hvis jeg skulle bare sige hej, ja.
Ja.
Og, wow, han talte sprog, ham der. Du kom med. Så jeg var meget i kommunen, tandlæge. Og mange af de ting, jeg var med til, ordvalg, eller du ved, kommun, moms, skat, alle de ting, hvor skal jeg vide det fra som 15-16 år. Det bliver nemmere for den generation nu her at få hjælp til de her ting. Og det bliver mere deres computer, deres systemer, deres app, AI-tællinger. Det bliver deres støtte, deres hjælp, deres guide.
Hanan?
Nej, jeg vil bare tilføje, at det lyder til, at det har været... Du har været kastet ud i sproget, så det har været langt hen ad vejen learning by doing. Altså, at du måtte lære det af dig selv ved at gøre det både til fodbold og når du tolkede for farmand.
Men nu sidder vi på Social- og Sundhedsskolen Syd, Mustak, og du er jo uddannet social- og sundhedshjælper. Og nu kommer en af mine fordomme, fordi du er mand. Og min fordom, det er jo, at arabiske mænd, de deltager ikke i pleje af ældre mennesker, eller af kvinder, eller andre mænd. Det er kvindearbejde. Og så må du gøre min fordom til skamme.
Det her arbejde, hvis der er, lad os sige, i det arabiske lande, lad os sige noget, der hedder, i plejecenter, forældre eller handicappede, jo, ikke? Så er det jo typisk kvinders arbejde, sådan, ikke fordi mændene ikke må, men det er typisk, og jeg tror på grund af mænd og kvinder, du ved, der er lidt forskel, der er stadig forskel i kulturen, mænd er ofte prioriteret højere.
Men altså, sådan er det jo også i Danmark, altså vi har langt flere kvindelige elever, end vi har mandlige elever. Ja, altså, sådan er det også her.
Ja, da jeg startede i 2010, det var i 9, jeg startede aktivering på et plejehjem. Men da jeg startede her i 2009-10, og så fik jeg arbejde i distrikt Sydals, hjemplejen, der var jeg den eneste mand i mit hold, ud af 14 kollegaer. Så jeg var en ud af 14 i mange år, i 5 år eller sådan noget, og så lige pludselig kom der en mand til mit hold, ikke? Og nu i vores dag nu her, ikke? Når jeg kommer på arbejde, der er vi nogle gange 8 ud af 12 mænd på arbejde. Måske 5 op til 6 af dem ufaglært aflyser 18-årige, 23-årige mænd. Men der er kommet flere mænd generelt, om de er danske eller araber, eller hvor de kommer fra, du ved, ind i det her fag med tiden. Så vi har været sjældne i det her fag.
Men hvordan reagerede din familie på, at du som manden i familien skulle have et plejearbejde? Var der nogen, der rynkede på næsen?
Jeg har 4-5 bedstevenner, ikke? Og en af dem, han har ikke sagt det sådan direkte, ikke? Men han hyntede på, at de er rigtig klamt. Men de andre venner, en af dem, som er jo uddannet som læge, de har alle sammen været stolte, støttede mig, ja. Jeg var ude at træne i Fitness Syd, så kom en af mine kammerater, han er uddannet som læge, og så vi var ved at varme op, og så sagde jeg ham, er du blevet læge nu? Ja, det er jeg. Han arbejder også på sygehus. Så sagde jeg ham, wow, jeg er stolt af dig, sagde jeg ham, fordi sådan nogle typer som dig, det er et godt eksempel for os udlændinger. Samfundet her kan ligesom kan sige, at vi vil også være til noget. Så sagde han til mig, at Mustak, jeg er lige så stolt af dig, fordi du arbejder også med mennesker og hjælper de ældre, dem der har brug for hjælp. Så jeg har fået støtte, opbakning til det, jeg laver.
Jeg ved jo, at du har en historie om et tidspunkt i dit liv, hvor du kommer i praktik, og så bliver du sendt i praktik på et plejecenter, og der møder du en mand.
Ja, og det er en borger, som var 94 år gammel. Man kan sige på ham, at han var meget, meget syg. Hvor jeg følte, altså jeg var jo ny i det her jo, ikke? I starten, når jeg kigger på ham, jeg tænker, okay, altså livet har taget meget af ham. Altså han er jo oppe i alderen. Men det så ikke godt ud i forhold til hans gebist, for eksempel, som han kunne ikke holde på den mere. Men i de her 14 dage, jeg begynder ligesom at se ham i øjnene. Og så fik jeg lidt at vide, eller jeg læste lidt om hans livshistorie, hvad han arbejdede som, da han var ung. Og så blev vi tilknyttet til hinanden, hvor jeg var der fast for ham i de her 2 uger. Og han er jo blind. Han ser ikke særlig godt. Så han begynder at gå og lede ofte efter mig. Han kan høre min stemme, når jeg er til møde med de andre kollegaer, ikke? Går rundt i gangene og kalder på, Mustak, Mustak, hvor er du hen? Hvor er du? Og så lyder han kort tid efter. Men han var en af dem, der har fået mig til at tage uddannelsen, blive socialhjælper. For mig, det er ligesom at hjælpe mine forældre, hjælpe dem, der har brug for det. Det har været på en sjov måde en motivation til, at jeg skulle ligesom blive til det her, så jeg kan hjælpe. Og det gav mening for mig, ikke? Og så pludselig nemt. Det synes jeg, det er meget nemt arbejde. Det er hårdt, fysisk, psykisk, nogle gange, men hvis man bruger de rigtige hjælpemidler, de rigtige, hvad kalder man det, tyverier, man har lært i skolen, så kan man godt klare det. Så er det meget nemt arbejde, synes jeg.
Og Mustak, nu har vi jo hørt om din folkeskole. Vi har hørt lidt om fodbold, hvor du fik nogle kammerater, der fik dig også til at tale noget mere dansk. Du fortæller, at du er jo et generet menneske og ikke sådan en frembrusende type, så du har holdt dig noget tilbage. Men du vælger på et tidspunkt at starte på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Og hvad får dig til at gøre det?
Ja, for det første jo, i de 2 år, jeg var på plejecenteret, det blev anbefalet af kollegaerne, at jeg er god til det her, og at det vil være en god idé, at jeg tager uddannelsen og bliver uddannet som social- og sundhedshjælper, så jeg kan arbejde med det her, som jeg er god til. Så valgte jeg at tage uddannelsen. Selvfølgelig, i starten det var svært, fordi det er jo ikke ligesom, hvordan skal man sige det, det er ikke ligesom folkeskole. De undervisninger er på en helt anden måde. i socialsundhedsskolen her, fordi der arbejder man på en helt anden måde i forhold til folkeskole og andre skoler, synes jeg. Fordi her, der går man meget ud og arbejder i grupper for at styrke deres samarbejde, også i arbejds, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Jo, ikke? Fordi det handler om at samarbejde i grupper, i små team. Det har været meget anderledes for mig at spørge til at ligesom forstå i starten. Men med tiden, det gav mening, ligesom når man kommer ud på praktikpladserne, ikke? Så finder man ud af, at når det giver mening, at vi skal arbejde i små grupper, at vi skal tage en dialog, snakke om borgere, alle de ting, der foregår i arbejdsmarkedet eller ud på arbejde, det lærer man i skolen direkte. Selvfølgelig der er nogle timer, hvor man hører efter lærerne, fortæller noget, man så ud og arbejde i grupper, drøfter det her sammen, kom ind, og så kan vi snakke om det i grupper. Fordi vi har alle sammen forskellige holdninger, forskellige meninger. Ikke? Mange holdninger og meninger betyder ikke, at man er forkert på det, men vi gør det på forskellige måder. Så det har været svært i starten, men det begynder at give mening med tiden for mig. I forhold til sproget, det har hjulpet rigtig, rigtig meget at gå på de her skoler, for så har man danske lærere, som taler danske sprog tydeligt, forståeligt. Min klassekammerat var dansker jo. Så det har været med til, at jeg kunne udvikle mig også i sproget.
Men når du, da du gik i skole her, hvordan blev der set på det, at du talte arabisk? Var der andre i klassen, der talte arabisk? Altså, havde du nogle hjælpemidler til at lære dansk? Jeg tænker på alle fagordene, alle fagudtrykkene, som jo ikke nødvendigvis hedder det samme på arabisk. Det gør de jo nok nærmest slet ikke.
Meget svært. Det har været meget, meget svært. Nogle gange, hvor lærerne fortæller noget, og kommer med de der faglige begreber, som jeg nærmest lige hører. Hvis jeg ikke hører det godt, så ser jeg ikke noget. Så fortsætter jeg bare med at spille, som om jeg hører efter. Og jeg tænker på, at jeg skal nok lige ramme et tidspunkt, hvor det giver mening, hvad læreren prøver at fortælle mig om. Så jeg mister noget. Jeg mister et eller andet der. Og så kommer det måske aldrig frem. Eller måske gætter jeg rigtigt. Og når det er jo på skriftlige opgaver, right, så markerer jeg det for forskellige faglige begreber der. Jeg markerer dem, slår dem op i ordbog. Kan det give mening på den måde, det bliver oversat på fra dansk til arabisk? Right? Og hvis ikke, så bliver jeg nødt til at spørge mine klassekammerater. Right? Der var ikke rigtig nogen araber der i min klasse, men jeg har nogle gode klassekammerater, som jeg kan spørge, og så kan du forklare mig det på nogle andre måder. Eventuelt lærerne, kan man spørge. Så det har været meget svært med de faglige begreber, fordi som du siger, mange af dem, de, måske har vi ikke engang noget, vi kan oversætte det til på den arabiske.
Og med i studiet har vi også Hanan. Og Hanan, når du hører lidt af det, eller når du hører det hele, som Mustang han fortæller, om det her med at gå i skole og tilegne sig sprog. Du som er projektleder på vores sprogindsats, hvad tænker du om det?
Jamen, jeg kan sagtens genkende rigtig meget af det, du fortæller, Mustang. Var det fantastisk, at du har haft klassekammerater, som ville støtte dig til at forstå det, der var at forstå. Det lyder næsten som en kæmpe krig, alle de fagbegreber, du skulle lære dengang. Og det der med at gøre, som om man forstår sproget, det lyder næsten helt som om, at du var helt skamfuld over, at du ikke forstod det. At det var næsten pinligt at spørge. Det kan jeg sagtens genkende. Ud i oplæringen, der har vi ofte oplæringsvejledere, der fortæller, at jamen, vi gentager, eleverne siger, at vi har forstået det. Men i virkeligheden er deres adfærd viser, at det har de ikke. Så det er rigtig vigtigt, at i talesætte, det vi ikke forstår, det har vi brug for hjælp til at forstå. Eller vi kan ty til at gætte som læringsstrategi, som du også har gjort. Vores elever på SUSSYD er heldigere stillet, kan man sige, mange af dem, end du har været, fordi de har andre, der taler samme sprog som dem selv, de fleste af dem. fordi vi opererer med noget, der hedder translanguaging, som er en pædagogisk praksis, der tilgodeser alle de sprog, vi kender, og alle de sproglige nuancer, vi kender. Så har vi to arabisktalende eller thai-talende, så må de tale om det, der arbejdes med i klassen på thai eller på arabisk, eller det sprog, de nu taler. Og efterfølgende, så kan de begynde at besvare opgaver på dansk sammen. Det der med, at man må udnytte alle sine sproglige ressourcer i undervisningen, altså vi sætter simpelthen tid af til, at eleverne kan få lov til at tale på arabisk sammen, for eksempel i første omgang, fordi det er lettere at kunne reflektere på ens modersmål, for bagefter at kunne konkludere, jamen hvad er vigtigt her, hvad skal vi have med videre til klassens undervisning, og så kan man plukke ud og oversætte det vigtigste. Og til allersidst så være med i klassesamtalen selvfølgelig. Og det egentlig her handler om, det er det menneskelige. Altså det der med, at vi bruger alt, hvad vi har af ressourcer i sproget eller i undervisningen. Fordi har jeg ikke et begreb, for eksempel, når vi bruger vores modersmål eksempelvis som stillads til at lære det danske sprog, fordi har jeg ikke et ord for, hvad en kop for eksempel hedder på mit modersmål, så bliver det rigtig svært at lære det på dansk. Fordi så skal jeg først have danne mig et billede af, hvordan en kop ser ud. Så derfor er det vigtigt, at vi afsætter tid til at slå op og finde ud af og arbejde med det, som vi nu har behov for.
Og jeg ved fra min undervisning, fordi jeg har jo også glæden af at undervise elever med mange andre sprog end dansk, at det at sætte billeder på, og at et ord, som ikke nødvendigvis forstås, ikke kan oversættes, altså der går rigtig meget tid med at finde andre måder at forklare det på, og der er både billeder og tegninger og kropssprog og fakter og eksempler, det er meget vigtigt for, at det ord, det kan give mening. Men også det, at når vi arbejder med fagord, at det bliver brugt og sat ind i, altså sat i sætninger, flere forskellige sætninger, for at se om forståelsen af ordet, og for at kunne bruge ordet i det talte sprog, det fungerer. Er det noget, du tænker af hinanden, at det er det vigtige i forhold til sprogtilegnelsen?
Det er meget vigtigt at arbejde med nuancerne i sproget. På SOSU Syd har vi noget, der hedder, vi kalder en sprogcafé, som vi arbejder i onsdag og torsdag, hvor eleverne kommer og kun får sprogstimulerende undervisning i 2 timer. Og der arbejder vi netop med modalverber, Carsten, hvor vi kigger på nuancerne. Hvad er forskellen på, vil du i bad nu? Kan du komme i bad nu? Skal du i bad nu? Må du komme i bad nu? Det er bittesmå nuancer, men der er forskellen på forståelsen. Og nogle gange, så kan vi slet ikke bruge det ene modalverbum i en sætning. Så det er vigtigt, at vi kigger på sprogets nuancer. Vi arbejder med syntaks. Hvordan sætter vi en sætning sammen overhovedet? Vi arbejder med billedsprog. Vi arbejder med faglige udtryk, for eksempel, albuen er gået af led. Hvad er et led? Og hvad er en 12-fingertarm? Og hvad er en underkæbe? Og er der noget, der hedder en overkæbe? Vi arbejder rigtig meget med spil. Man kan sige, at vi er stille og roligt på vej ind i en gamificering. Det vil sige, at vi har lige lavet et spil, der hedder Sysobat, som egentlig fungerer som Vildkat. Så har vi lavet noget, hvor alle billederne er hjælpemidler. For eksempel en rollator eller et høreapparat, hvor eleverne spiller sig frem til de faglige begreber, de nu har brug for. Når vi snakker om translanguaging på SOSU Syd, så snakker vi om at bruge sprogets ressourcer i læringen. Vi har 42% flersproget, og der er udsigter for, at vi kommer til at mangle på SOSU hjælp og assistent verden derude. Så vi har et kæmpe behov for, at sproget bliver lært, og at det bliver lært ordentligt. Vi taler også om spejling. Når du siger et ord, udtaler det forkert, eller udtaler det på en anden måde, end det egentlig burde udtales, så tilbyder vi ordet rigtig udtale. Og så har vi en pingpong i forhold til, at eleven får fanget de rigtige lyde i ordet. I går havde vi en i sprogcaféen med løft. En elev vil sige, kan jeg løfte borgeren? Og så siger hun, kan jeg lufte borgeren? Så åbner jeg vinduet, og så siger jeg, nu lufter jeg ud. Men når du tager hænderne under borgeren og forsøger at løfte ham, så løfter du ham. Og for det ikke skal være helt nemt at lære dansk, så det du kan se derop, det er et loft.
Og i det loft, der kan hænge en lift.
Det er rigtigt, Carsten.
Og det er også godt, at lærerne, de bruger tid og eksempler til undervisning, fordi folk, altså sproget, du taler stadig dansk til dem.
Ja.
Du kan stå og forklare dem med forskellige ord. Hey, luft eller lyft, du ved, det betyder sådan, ikke? Men når du viser det.
Ja, jeg har på forhånd talt med eleverne om, at de skal opfordre deres enten danske venner eller danske kollegaer til at tilbyde dem det ord med den rigtige udtale. Der er forskel på, om jeg siger, nej Carsten, det er forkert udtalt, nu skal jeg fortælle dig, hvad det rigtige er. Frem for, at jeg siger, Carsten, løft. Tjek nu, hvor min tunge går hen, når jeg siger øet i løft. Og der er de meget åbne og meget villige og motiveret for at lære udtalen rigtigt.
Men jeg har som underviser haft berøringsangst i forhold til det her med spejlingen, som du kalder det. Det her med at sige til mine elever, prøv at høre, det udtales sådan her.
Men flere af eleverne kommer og siger, min lærer forstår, hvad jeg siger. Oplæringsvejlederen forstår, hvad jeg siger. Men borgeren forstår ikke, hvad jeg siger. Hvad skal jeg gøre for at blive bedre til dansk? Du skal øve dig på udtalen. Selvfølgelig skal ordforrådet udvides. Du skal lære fagbegreberne. Det er vigtigt, at de bliver lært og lagret rigtigt.
For nogen er det her med at bruge drøblen eller tungen, placeringen af tungen ind i munden, det er meget, meget svært. Altså et ord, et bogstav som R, og P og B og V, det er
og
nogle...
Og hvor ligger vi vores tryk hen?
Ja.
Hvad er forskellen på at sige arbejde og arbejde?
Og der skal man ikke være bange som oplæringsvejleder eller som kollega eller som underviser i at tilbyde og hjælpe med at få den rigtige udtale. Også fordi, at fejl, sproglige fejl, kan i sidste ende være fatale.
Ja.
Og med de ord, så tænker jeg, at vi er nået sådan ret langt omkring. Lige fra Irak til et sted i Sønderjylland, på den anden side af Alsund, hvor man også arbejder med mennesker. Og hvor de er heldige at have en arbejdskraft som Mustang, som i den grad værdsætter den høje professionalisme, og ikke mindst menneskeligheden i sit arbejde. Tak til dig, Mustak, fordi du tog dig tid til at komme herind på en fridag. Og også tak til dig, Hanan, fordi du tog dig tid til at sætte dig ned og komme med bidrag til, hvordan vi som undervisere, som oplæringsvejledere, kan styrke elevernes sprogkompetence. Tak for hjælp.
Tak.
Tak, Carsten, og tak fordi vi måtte komme.